Zvedavo uho.
Kaj poslušamo?
Kaj je to za en komad?
Wow, kaj je to za ena zadeva?
Kjer komad je to?
Kaj je to za en komad?
Kaj je to?
Kaj je to za ena pesem?
Kaj je to za en komad?
Wow, kjer hud komad? Kaj je to za en komad?
Zvedavo.
Ti? Kaj te zanima? A kjer komad je to? A bi rad vedel, kjer komad je to?
Moraš poslušati v četrtek radio.
Glasbene avanture v Zvedavom ušesu vsak četrtek zvečer na Radiu Študent.
Dobro večer, lep pozdrav zvedavamo šesu na Radio Študent. Tokrat bo celo dajevo posvečena taki muziki, ki smo slišali v vodu, razlog je pa ta, da bomo več ali manj poslušali istega avtorja. Avtorju ime Mark Stewart, bolj ga poznate kot Klara Intelekta oziroma Klaro Intelekto. Razlog, da ga imam nocoj zvedavamo šesu, je pa ta, da jutr nastop v klubu K4 na večeru Sineptik, pa tudi meni je zelo ljub ustvarjalc. Poznam ga že kar od njegovih začetkov, prvi EP je do tam van v letu 2003. Je pa zanimiv, da se je pojavil torej nekje v tistem času, ko sta nekje IDM in pa tehno sta se nekako izpela, oziroma tisti, ki smo bili vajeni še tega bolj oldschoolerskega tehna pa IDM-a iz 90-ih, smo malo zgubili stik oziroma so se smernice malo predrugačile pa zavile v neke take dost čudne vode, vsaj za tiste, ki smo spremljali torej te muzike v 90-ih. In Klaro Intelekto je bil en tistih, ki je nagovarjal tako privržence tehna kot privržence IDM-a. Jaz sam sem bil takrat nekako bolj spremljal te IDM dogajanja. In tam je pač Klaro Intelekto požel kar veliko pozornosti. Danes mi je poslal, oziroma za tole oddajo poslal tudi izbor nekak avtorjev oziroma skladb, ki so vplivale nan oziroma na njegovo ustvarjanje, tako da to bomo slišali v nadaljevanju. In po tem izboru sodeč, mogoče bi vzame malo presenetljiv to, glede na to, da njegov izraz, torej do zdaj zdal 3 dolgometražne albume in pa en kup malih plošč oziroma 12 inčnic, se je lotevil precej različnih izrazov, ampak še vedno večinoma je postavljen tako v kontekst tacega dubi tehna ali pa hausa. Zato me je tale izbor nekako presenetil, čeprav potem, vsaj po tistih njegovih prvih ploščah, mogoče niti ne tok. Torej v tem izboru so se znašali predvsem tisti zgodnji house producenti, pa potem IDM producenti, pa tudi še nekateri drugi, tako da očitno je dal skozi predvsej tega elektronskega dogajanja tam iz začetka 90-ih, torej takrat, ko se je dogajala taka revolucija v kontekstu klubske elektronike. Boste slišali, torej kot rečen, katere komade je izbral, sicer ne bomo imeli časa, da bi vse slišali. Glede na to, da je pa tudi on izdal zelo veliko zanimive glasbe, bomo pa se potrudili na delovanju malo manj govoriti oziroma predstaviti tiste ta pomembne stvari o Klaro Intelektu oziroma Marku Stewartu. Bomo dali pa več priložnosti za to glasbi. V podlagi že poslušamo Gone to the Dogs, tole išlo na plošči Meta Narrative v letu 2008. Mogoče sem še to, da uvodoma smo slišali pa Back in the Day Zipija New Life, ki je šel pa v minulem letu, zdaj pa dajmo do konca slišati torej še skladbo Gone to the Dogs. We'll be right back. takole se izteka skladba Gone to the Dogs. Zdaj pa nekaj besed. Torej, mogoče za začetek še to, Mark Stewart, da ne boste pomislili, ne gre za tistega Marka Stewarta iz pop group, pa na U-Sound, ki ga mogoče poslušalce Reša malo bolj poznate, ampak gre za enega producenta, torej iz Manchestra. To je mogoče tudi razlog, da ga je precej hitro opazila, ali pa eden od razlogov, da ga je precej hitro opazila, torej IDM skupnost, to v Manchestru so se pač že skozi 90-ta dogajale zelo zanimive stvari, oziroma že v 80-ih ali pa konc 70-ih, recimo do konc 80-ih, ko je se na noge postavila oziroma zelo zaživela Hacienda, torej klub, kjer so predstavljali tisto zanimivejšo elektronsko glasbo ali pa tudi popularno glasbo z čartov takrat v Veliki Britaniji, predvsej ameriške glasbe in očitno, vsaj sodeč po tem njegovem seznamu, se ta glasba dotaknila tudi Marka Stewarta, precej je na tem njegovem seznamu vplival, torej glasbe, ki se je vrtela v Haciendi tam v 90-ih, zdaj točno ne vem, je Mark bil takrat že dosti star, da je hodil v ta klub, ampak kakorkoli, očitno te ljudje, ki so bili zainteresirani za elektronsko glasbo in so bili z Manchestra, pač niso mogli spregledati tega dogajanja okrog Haciende. Čeprav takrat, ko sem se pogovarjal s Seanom Butom iz Otekrova, on je rekel, da v bistvu te producenti, ki so se, britanski producenti, ki so začeli ustvarjati malo drugačno ali pa britansko špuro tehna, elektra, hip-hopa oziroma zmes vsega, da so v stik s to glasbo iz ZDA prihajali prek lokalnih teh prodajalen vinilnih plošč, predvsem še takrat. Se mi zdi, da Mark Stewart so sicer v malo mlajšo generacijo, čeprav očitno pa je dal skozi, torej tudi vse te zadeve, ki so se takrat, ki so bile popularne vse na tej underground sceni v Manchestru, čeprav no, tale zbor, ki mi ga je poslal, so take zelo klasike, torej do nas so postale klasike plesne elektronske klubske glasbe, ampak potem, kot rečen, malo več nadaljevanje, torej, če se še malo vrnem k Manchestru, eden od razlogov je ta, torej, da je z Manchestra takrat, na primer, bil precej popularen, zdaj malo manj, torej label, ki se mu reče Scam, najbolj znam potem, da bil povezan oziroma zelo bliz dvojcu Otekar. Otekar pa tudi, ko imata oziroma ko sta parkrat imela take radijske ali pa spletne sete, za tako sicer bolj izbrano družbo, so se noter med takimi retro klasikami znašli tudi redke novejše produkcije in med njimi so bile tudi skladbe Klara Intelekta, tako da pač so ga opazali tako ustvarjalci zanimive elektronike, kot rečen tudi publika. Je pa letos, oziroma pardon, v lanskem letu zdaj že izdal tudi eno, vsaj po nekaterih spletnih medijih, precej čislano ploščo, meni je tudi zelo všeč, sicer nadaluje precej podobni špuri kot že prej, no pa da boste slišali, v podlagi že poslušamo skladbo, ki se reče Scriptis, tole je šlo pa torej na lanskoletni plošči dolgometražcu, ki se mu reče Reform Club, pa dajmo do konca slišati tole skladbo. We'll be right back. se končuje torej skladba Scriptis iz lanskoletne plošče Reform Club. Kot slište, pa kot ste tudi v tistih prvih dveh skladbah lahko slišali, torej gre za tak zelo dabovsko barvan tehno, tak deep tehno ali pa tudi house mogoče, oziroma tam nekje vmes. Tako do zadnjih letih, no pa tudi v začetku, ga torej zanima bolj ta dabovska strana elektronike. Očitno, da ga, glede na to, da je torej izdajal pri založbi Modern Love, tam je zdaj izdaja tudi Andy Stott, torej sledi nekako tudi tem novejšim bass ali pa dabovskim elektronskim smernicam. Kot rečeno, je bila tudi ta plošča zelo dobro sprejeta, sicer pa tudi z Andyjem Stottom. Sicer ne vem, je to redna praksa, da nastopata, vem pa, da sta parkrat že nastopila skupaj, tako da očitno se tudi Claro Intellecto, kljub temu, da nekako sočil tisto, izbi rekel, da so nekako v tist umesen čas, torej potem, ko so se končale tiste IDM, val IDM glasbe, pa tistega old school tehna in pa potem, ko so se začele pojavljati neke nove smernice tam sred prejšnjega desetletja, torej da Claro Intellecto pa še nekam tja vmes, medtem ko Andy Storgio to novejšo generacijo, ampak očitno, da se bo Claro Intellecto sodeč tudi po tele plošči nekako priključil torej tem sodobnejšim producentov dabovske elektronike, da boste slišali, kaj je počel oziroma kakšna glasba ga je zanimala v začetku. Sicer tole ne gre čisto za njegove EP-je, ampak mislim, da bi tole skladbo vsaj po izrazu sodeč torej lahko umestili v kontekst tega torej te zapuščine, ki jo je dal Mark Stewart skozi, preden je pač začel samo stvarjati glasbo, torej gre za skladbo Section Part 2 iz Section EP-a, to je iz leta 2004. Boste pa noter slišali torej zelo soroden izraz temu, kar so počeli nekateri čisleni IDM-eri, torej v 90-ih, pa dajmo slišati torej Section Part 2. takole, se to res sliši tale, malo bolj oldschoolski, oziroma se je slišal malo bolj oldschoolski izraz Klara Intelekta, kot rečem Klara Intelekta, jutri nastop v K4 na večeru Sineptik. Zdaj bomo pa nadaljevali z njegovim izborom, torej glasbe, ki nekako vplivala na njega, pač jaz ponovat rečem za 5, največ 6 skladb, ker pač smo časovno omejeni, ampak on je rekel, da zelo težko zbere samo 5 skladb, zato jih je poslal 10, ampak sem pa jaz od teh 10 pač zbral samo 5, v podlagi že slište skladbo Sorrow and the Cup of Joe, tole je naredil James Tinson pod pseudonimom The Other People Place. Zdaj nisem čist prepričan, če je to z tiste plošče, ki je šla pri Warpu. Torej James Tinson, najbolj ga poznate potem, da je bil polovica Drexie, torej zelo vplivnega ali pa najbolj vplivnega detroitskega elektrodvojca. O Drexie smo že veliko povedali, zato zdaj ne bom zgubljal besed. James Tinson je pa sicer že premenil, mislim, da točno 10 let nazaj oziroma približno 10 let nazaj, je pa tale EP oziroma LP The Other People Place nekako ostal bolj na obrobi oziroma zelo so ga porajtali tisti bolj poznavalci elektronske glasbe, pa tudi tisti, ki so mogoče poznali Drexio, pa so spremljali vse te stranske projekte, torej obeh članov. Tako da, dajmo kar slišati, torej The Other People Place in pa Sorrow and the Cup of Joe.
Thank you.
takole se steka The Other People Place. Torej ta elektropliv je precej občutan tudi v glasbi Klara Intelekta. Nadaljujemo pa z Richom Hotinom oziroma njegovim pseudonimom Fuse. Tale zadeva, tale plošča pod pseudonimom Fuse je tudi šla pri založbi Warp, tako da očitno Warp je bila kar taka ena izhodiščna točka tudi za Klara Intelekta oziroma vir inspiracije. Pa meni osebno tudi tale zadeva Fuse, tole ploščo, ki je zdal pod imenom Fuse, torej tudi ena zanimivejših ploč oziroma zanimivejša glasba Richa Hotina, tako da dajmo kar slišati skladbo, ki se reče Slack. Acid House, torej kot ga je prakticiral Richie Hotin oziroma en derivat tega se da zaslediti v glasbi Marka Stewarta oziroma Klara Intelekta. Mi nadaljujemo torej s pregledom glasbe, ki je nekako vplivala na njega, torej glasbe oziroma skladb, ki jih je sam izbral za današnjo zvedavo Uho. Naslednjega bomo slišali Harolda Bada in pa skladbo The Gunfighter, tale zadeva malo odstopa od sicer dve elektronsko zastavljene špure, čeprav tudi Harold Budd, torej malo mes predvsej elektronske manipulacije, sicer pa bolj znan, oziroma gre za enega tatska avantgardnega skladatelja, pianista, predvsej ustvarja torej s klavirom oziroma klavirsko glasbo, najbolj ga se jaz poznam potem po njegovem sodelovanju z Brianom Eanom. Nekaj sem zasledil, da je pa tudi Mark Stewart, a.k.a. Klaro Intelekto, vsaj v mladosti se učil klavirja, tako da je mogoče tole zato zbral torej tudi tole skladbo, pa dajmo slišati torej skladba The Gunfighter. Thank you. Takole se odvrtel Harold Budd, pa nadaljujemo z eno skladbo, ki verjetno tisti bolj elektronski privrženci dobro poznate. Gre za zasedbo LFO, pa isto imensko skladbo v klepaju Leeds Warehouse Mix. Ta zadeva je pristala tudi na tisti plošči Warp, torej na Warpovi neki kompilaciji, ki je šla ob 20. obletnici. Tam so bile zbrane, pač bili so trije ploščki. Na enem ploščku so bili zbrani torej tiste najlepše skladbe po izboru torej fanov, na drugi po izboru, mislim, da Steve Becketa, torej šefa Warpa, zdaj točno na katerem se je znašel tale komad. Sicer ne vem, LFO pa nedvomno, pač vsaj v začetku Warpovih jaz bi rekel kar najpomembnejši act na Warpu, razlog ta pač že tale prva plošča, ki jo je objavil, oziroma mislim, da je bila takrat 12-inčnica, pa ne vem, je bil tale komad gor, se je prodala, če se namotam, pač vse je presenetelj, da se je takrat prodala več kot 100 tisoč izvodih, kar je bilo za to vrsto elektronske glasbe takrat precej presenetljivo. LFO sicer vedno nekako stal na obrobju, torej nikoli ni padel čisto tisto skupino ta glavnih Warpovih ustvarjalcev, torej Square Pusherja, Oteker, Boards of Canada, Aphex Twina. Je pa pri poznavalcih projekt pač izjemno cenjen, pa tudi je vplivu celo pač na te, ki sem jih pravkar omenil, torej na glavne Warpovce. Šlo je za neko tako britansko izpeljanko muzik, ki so se dogajale v Detroitu, s tem, da pač takrat je bil še dvojc, noter zamešal še različne vplive, zdaj je rato sicer enojc, ampak v LFO-ju smo tudi ozvedavam v šesu že kar veliko govorili, tako da idemo kar slišati tale komad do konca. Malo pohitrili tudi tale izbor, da bomo na koncu slišali še kakšen komad Klara Intelekta. Tole je bil torej LFO, nadaljujemo pa Zeto White State, torej še enimi someščani Marka Stewarta oziroma Klara Intelekta. Gre za eno tako zasedbo, ki se sicer skozi leta spreminjala, ampak gre torej za eno tistih zased, ki so v Veliki Britaniji bili zelo vplivni, torej začeli so delati že tam koncu 80-ih, tudi v Hacendi so jih zelo porajtali, mislim, da tale skladba, ki se reče Pacific State, pristala tudi na tisti kompilaciji, ki jo je, ki so pred nekaj leti izdali, torej Hacienda Classics. tako da gre res za zelo tako vplivno zasedbo. Jaz sem imel priložnost videti tudi uživo na takem zelo velikem odru pred, po mojem, 10-15 tisoč ljudmi ali pa še več, kjer so nastopali kot predskupina Aphex Twina. No, pa če se zdaj dotaknem še tistih skladb, ki jih danes ne bomo uspeli slišati, pa ki jih je torej Claro Intellecto poslal kot izbor torej skladb, ki so vplivali na njega. Torej po The Other People Place, ki smo ga slišali, se je zbral še Aphex Twina in bo skladbo Alberto Balsalm, pa potem Depeche Mode, skladbo Live in Silence, potem Fuse, ki smo ga slišali, pa Harolda Bada smo slišali, tudi LFO-ja, no potem se je zbral še skladbo Hurt zasedbe New Order, torej spet zasedbo iz Manchestra, pa potem Mr. Fingersa, torej še enega američana, tudi zelo vplivnega producenta, poslušamo trenutno 808 State v podlagi. No, bomo slišali pa še eno skladbo, tisto, o tistim pa, ki je povedal, torej potem, ko se odvrti tale Pacific State in pa, kot rečen, 808 State. Poetovate State, pa torej še zadnji po izboru Clara Intellecta, in sicer gre za Lee Lewisa, tukaj še End the World. Torej Lee Lewis, house producent iz Chicaga, zelo vplivan, vplival tudi torej na celo generacijo tistih zgodnjih warpovih ustvarjalcev, pa tudi poznejših, pa očitno, kot rečem, tudi Clara Intellecta, tale skladba, ki se reče Why Do You Fall, pa mislim, da je šla na tisti 12-inčnici, kjer je bil gor tudi komad, oziroma mislim, da se je kar rekel taj 12-inčnici oziroma EP-ju French Kiss, torej šlo za zelo popularno zadevo tam konc 80-ih, je prišla, mislim, da tudi na čarte. French Kiss, torej vsi gotovo zelo dobro poznate, mi bomo pa slišali, kot rečen, skladbo, ki se reče Why Do You Fall. Wild pop. Takole z Lee Lewisom zaključujemo izbor Marka Stuarta oziroma Klara Intelekta in nadaljujemo torej z njegovo glasbo. Zdaj le vmes sem najdel torej en podatek, kjer je, oziroma v enem intervjuju sem prebral, da so Marka Stuarta torej vprašali o tem njegovem sodelovanju z Andyjem Stottom in je rekel, da se z Andyjem pač poznata že od malih nog, ker je prihajal še takrat torej Andy k Markovim staršom oziroma potem sta to na dva prijatelja in da se je torej Andy navdušil nad elektronsko glasbo tudi prek tega, kar je takrat počel Mark Stuart oziroma Klaro Intelekto, čeprav kot prav takrat še ni imel odzuni niti prvega relisa, ampak bi ustvaril bolj za svoj gušt, torej doma s svojimi sinti in tako in se mu je očitno pridružil parkrat tudi Andy, potem se je torej vedno bolj navduševal nad elektronsko glasbo, potem ga je tudi torej prek Marka je prišel Andy tudi k Modern Love-u, torej založbi Modern Love. Zdaj mogoče, da danes je Andy vsaj nekak širši skupnosti že malo bolj znan, torej širši elektronski skupnosti. Ne na zadnje, mislim, da je bil na drugo mesto lanskih tolpumov oziroma najboljših albumov lanskega leta, ki so bili predstavljeni v tolpih bumov, izglasovan tudi strani glasbene redakcije Radija Študent, ko da gre res za zelo zanimivega producenta, torej govorim za Andyja Stotta, ampak glede na to, da se je učil od Klara Intelekta, je nedvomno tudi Klaro Intelekto, pač producent, ki ga je treba pač slišati v živo. Jaz sam mislim, da ga še nisem imel priložnosti videti, tako da zelo čakam, torej, s čem bo postregu jutri v klubu K4. Zdaj le za konc pa poslušamo tudi v podlagi skladbo, ki se reče Momento. Tole je šlo pa na eni zelo odmevni Klaro Intelektovi serijalki, ki je sicer izhajala tako skozi leta na 12 inčnicah, potem je v letu 2009 išla tudi na skupni kompilaciji, reče se Warehouse Sessions, tale Warehouse. Tole mislim, da gre za torej posnetke, ki so nekako nastali v sklopu njegovih nastopov na Warehouse Project, torej gre za eno tako klubsko serijalko, ki se dogaja v Manchesteru, tam med septembrom in koncem leta, torej vsako leto, že od leta 2006 in očitno je tudi Klaro Intelekto tam pogost gost, tako da je v tem času izdal pod tem imenom torej Warehouse Sessions kar neki glasbe in mi kot rečen poslušamo skladbo, ki se reče Momento. Thank you. Intelektom, jaz sem pripravljen še nekaj glasbe, pač lahko bi vrtel kar nekaj ur, samo njegove glasbe, torej glasbe Klara Intelekta, ker je res pač, ne glede na to, da je zdal samo tri dolgometražce, približno desetletni karieri, kot rečen, vmes bilo tudi velik malih plošč, res pač na vsake vsaj en res super zanimiv komad, medtem ko na albumih, albumi so res pač spimpani in gor, sami res krasni komadi, tako da glasbe njegove, odlične glasbe, torej več kot dovolj. Žal kot rečen, nam je zmanjkalo časa, tako da se bom jaz kar poslovil. Mogoče sem še to, če vam je bila glasba všeč, torej morate jutro obvezno pridati v klub K4, ker bo Klaro Intelekto pokazal, kaj dela v živo, med da bo delal Live Act. To je pa z moje strani vse za nocoj, torej dal sem pripravo Goran, za tehniko ga poskrbel Sreč. Lep pozdrav.
Zvedavo uho.
Kaj poslušamo? Kaj je to za en komad?
Kaj pa je to za ena zadeva?
Kaj je to za en komad?
Kaj pa je to?
Kaj je to za ena pesma?
Kaj je to za en komad?
Wow, kjer hud komad, kaj je to za en komad?
Zvedavo.
Ej ti, kaj te zanima? A kirkomat je to? A bi red vedel, kirkomat je to?
Uh-huh. Moš poslušati v četrtek radio.
Glasbene avanture v Zvedavom ušesu vsak četrtek zvečer na Radiu Študent.